การหารือนอกรอบในช่วงการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำอินโดนีเซียดังกล่าวเป็นการพบปะโดยตรงแบบตัวต่อตัวครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของสหรัฐและการเป็นผู้นำของอินโดนีเซียในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็มีความสำคัญเช่นกันส่วนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเองได้ขอบคุณสหรัฐเรื่องการบริจาควัคซีนโควิด-19 13.4 ล้านโดสผ่านโครงการแบ่งปันวัคซีนโคแว็กซ์ด้วยโดยระหว่างการหารือนอกรอบที่ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงครั้งนี้ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการแก้ไขปัญหาโรคระบาดใหญ่โควิด-19เสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้ปัญหาการเมืองในเมียนมารวมทั้งการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียซึ่งประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนและสนับสนุนเรื่องมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของอาเซียนต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและประเทศผู้มีบทบาทสำคัญในสมาคมอาเซียนได้ยึดหลักเรื่องการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยพยายามสร้างความสมดุลและไม่ทำให้วอชิงตันหรือปักกิ่งต้องขุ่นเคืองใจแต่ขณะนี้สหรัฐต้องการให้อินโดนีเซียมีบทบาทท่าทีแข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการล่วงล้ำอาณาเขตของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทะเลจีนใต้ทั้งนี้ตามความเห็นของคุณลูคัสไมเออร์ผู้ประสานงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ในสหรัฐอย่างไรก็ตามความพยายามในเรื่องนี้ของสหรัฐอาจจะต้องพบกับปัญหาบางอย่างเพราะคุณเอรอนคอนเนลลี่นักวิจัยของสถาบัน International Institute for Strategic Studies ชี้ว่าปักกิ่งก็พยายามเอาชนะใจอินโดนีเซียด้วยวิถีทางการทูตเช่นการทูตวัคซีนและการลงทุนจำนวนมหาศาลในระบบโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาอินโดนีเซียโดยนายลูฮัตพานใจทันรัฐมนตรีผู้ประสานงานด้านการลงทุนและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียที่ว่าอินโดนีเซียก็ต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐเช่นกันแต่บางครั้งก็ได้พบกับปัญหาเพราะขณะนี้จีนเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียด้วยตัวเลขการลงทุน 4,800 ล้านดอลลาร์และตัวเลขการค้ากว่า 78,000 ล้านดอลลาร์ในปี2020ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคุณมาร์คมิลลี่รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายของ US ASEAN Business Council แสดงความหวังว่าความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของประธานาธิบดีวิโดโดกำลังช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอินโดนีเซียในการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นการทำเหมืองและรถยนต์ไฟฟ้าและก็เป็นที่คาดหวังได้ว่าความสำคัญซึ่งธุรกิจอเมริกันจะให้ความสนใจในอินโดนีเซียนั้นจะรวมถึงเรื่องธุรกิจการดูแลสุขภาพการพัฒนาทรัพยากรประเภทที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นครับและนอกจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและบทบาทสำคัญของอาเซียนแล้วผู้นำของสหรัฐกับอินโดนีเซียยังเรียกร้องร่วมกันให้รัฐบาลทหารเมียนมายุติความรุนแรงและปล่อยนักโทษการเมืองโดยทั้งคู่ได้เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาต้องทำให้ประเทศกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington